Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, триває третій день реколекції з отцем Петром Куркевичем, заключний день. Сьогодні отець Петро Куркевич розповість нам, як він сказав сам бігло, про другі дві притчі. Як би там не було, 45 хвилин триватиме ця катехеза розважання, після чого буде можливість поставити своє запитання одразу після студії. Ну і потім завершимо, як я вже казав, сюрпризом. Будь ласка, отче.
Шановні панство, ця притча про милосердного отця, справедливо також отця, і двох синів, будного і старшого, а в принципі трьох, про також первородного і єдинородного, вона, в принципі, говорить про початок навернення і проявляє милосердя Боже в цьому, що Бог готовий все прощати, як каже тепер папа Франциск. Бог не втомлюється в прощанні і не знеохочується, прощаючи і приймаючи нас знов і знов назад. No, ale коли, скажемо, цей молодший будний, до сьогодні будний син, прийшов до отця, no to завтра прийдеться йому вже піти на поле. Завтра прийдеться йому також зустрітися з братом, чи то вдома, чи то на полю, в полі. No крім цього, прийдеться йому іти ще після завтра на це поле, і через тиждень, і через місяць, і через рік, і через 10 років, через 50 років. І думаю, що мандраж, пов'язаний з цим прийняттям його, він буде поволі щезати, так як щезає враження і зворушення пов'язане з першим наверненням, чи то, наприклад, зі зціленням з якоїсь хвороби смертоносної. Через рік, через два вже особа не пам'ятає цього враження, ці насолоди від Бога. І потрібна є подача іншої благодаті, іншого прояву милосердя потреба. І думаю, що це, чого потреба молодшому синові, це, наприклад, мудрості, щоб зрозумів це, що вчора пані Марія питанням своїм відкрила нам, що мудрість йому потрібна, щоб поняти, що до кінця не зможе вернутися до батька, якщо не примириться зі старшим братом. Що тільки тоді задоволить батька, коли буде мир зі старшим братом. Ну, що він це зрозумів і що він цього прагнув, як велика потрібна є мудрість. Або що він витривав потім в цій праці на полі, скільки потреба йому сили. Одним словом, бачите, мудрість і сила. І взагалі любов до батька. Тому я так роздумував, що це є ця сила і ця мудрість і ця любов, яка має витривати до кінця. Ця витривалість, ця вірність до кінця. Що це таке є? І де знайти добрий образ, добре навчання про це щось? Але навчання Ісуса, не апостола Павла, але власне Ісуса. Ну і знайшов іншу притчу. Буду тепер читати вам притчу про 10 дів з Євангелії від Матвія, від Матвія з 25 розділу, вірші з 1 по 13. А власне Матвій 25, 1 до 13. Тоді небесне царство буде подібне до 10 дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять – мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинках оливу. Через те, що молодий був, забарився, всі задрімали і поснули. Та о півночі крик залунав: «Ось молодий, виходьте йому назустріч». Схопились тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих: «Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть». Мудрі ж у відповідь їм кажуть: «Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі». І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, війшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: «Господи, Господи, відчини нам!» А він у відповідь їм мовить: «Істинно кажу вам, я вас не знаю». Чувайте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. Думаю, що це милосердя Боже, котре є потрібне на другому етапі нашого життя, після навернення, після повернення до батьківської хати, до церкви. Це є Дух Святий, або інакше – благодать. Благодать, котра освячує, котра допомагає чинити, тобто вчинкова або освячуюча благодать, промінь Духа Святого. І зверніть увагу, що тут 10 дів виходить на зустріч молодому. Всі вони якось аскетичні, бо вони діви. Всі вони якось аскетичні, бо вони чувають. І то ці нерозумні не гірше чувають, ніж ці мудрі, бо заснуть в цей самий час. Всі вони мають лампадки, тобто там вервички, молитовники, брев'ярії, молитослови, часослови, чотки. І всі вони практикують якось побожність, можливо, навіть чесноти, ну бо лампадка, як світить, то хіба це світло у пітьмі, то хіба не тільки практики релігійні, але і якась чеснота. І всі вони є так само слабкі, так по-людиному, по-людському. Бо всі заснули, і ці добрі, і ці недобрі, тобто ці мудрі, і ці дурні заснули. Тобто всі вони слабкі. Бачимо також, що слабкість крихітна, кепська, кондиція людська не є тут причиною вічної загибелі. Що можна бути слабким, але опинитися в небі. Спеціалісткою про цьому була Тереза з Лісьє, котра спала на кожної ранкової медитації. Наслідуйте її. Але вона не робила з цього трагедії. Тільки використовувала це, щоб принизитися до Господа. І була рада, що хоча б Господь не спить. Ну, в принципі, якщо ти є в подружжі з Господом, а ти спиш, він не спить, ну то все є, в принципі, не аж так погано. Що тут було вирішальним моментом? Бо Ісус малює перед нами щось, це більше притча, ніж алегорія, малює перед нами дивну історію, в котрій в принципі, вони не відрізняються одна від одній. Повторюю, всі діви, всі чекають, всі прагнуть, всі спрямовані на небо, всі з лампадками, вони горять, світять. Всі так само слабкі засинають. Єдина різниця, котра виявляється вирішальною, це є ця посудинка з олією. Що це є ця посудинка з олією? Я вже говорив трошки, бо це є одна з притч, котру Ісус говорить під час Великого тижня. Не знаємо до кінця, чим є ця посудинка. Може це, ну бо це не алегорія. В принципі, не треба нам знати. Але якщо би це була алегорія, то могла би це бути твоя душа, а раczej таке дно твоєї душі. Тобто ця лампадка – це те, що видно назовні. Так як дерево видно назовні, чи квітку видно назовні. Але цю посудинку ти маєш десь там, не знаю, в наплічнику, в рюкзаку, чи в сумці, чи в кишені, чи десь там їй не видно. Лампадку, твої практики, твою побожність, твої чесноти видно, а ці посудинки не видно. Тобто, власне, добре порівняння, що це буде душа і то глибина душі. Магістер Екхарт, домініканець 14 століття, назвав би цю посудинку, можливо, дном душі, дно душі, сама глибина. Августин, навпаки, вершиною, піком душі. Тереза Авільська, котра бродила по помешканнях і називала душу твердиною, замком, вона назвала би цю посудинкою, може, цим останнім центральним приміщенням в замку душі, внутрішньому замку твердині, крепості. Так що центр душі. А отець Блахницьник, засновник оаз польських, назвав це би глибиною обоженої душі. Цікаво також, хто продає. Бо тут ці мудрі кажуть, ідіть купіть собі від продавців. Духа Святого, в принципі, то продає сам отець. Чи отець дає даром духа? Абсолютно ні. Отець даром то тільки любить. Аж любить. Даром іноді цю любов чинить відчутною. Але Духа Святого то даром ніде не сказано, що дає. Хіба що винятково, але на це не розраховуйте, а то не дождетесь. Не дочекаєте. Власне, кругом Біблія говорить, що приходьте, купляйте без грошей. Окей, але хоча б приходьте. А іноді каже, не відходьте з Єрусалима, поки не отримаєте сили з висоти. В принципі, тут сидять сестри вербістки, служебниці Духа Святого, то я роблю фопа, що при них говорю про такі речі, можна було б їм віддати мікрофон, але вони будуть стягувати нам Духа Святого через молебен гірких жалів, які незабаром, якщо не поснете, то вам заспіваємо, а ви нам. Так що цікаво, хто є ці продавці? Серафім Саровський, котрий найбільш відомий автор, який толкував це місце в розмові з журналістом мотовіловим, здається, він говорить дуже багато про це, що, власне, треба нам через все купляти Духа Святого. І через причастя. Тобто причастя не є для цього тільки, щоб з'єднатися з Христом, але щоб отримати Христове не тільки навідування душі, чи там буття душі, але власне Христове посилання Духа Святого, наповнювання Духом Святим нас на весь тиждень, чи на весь день, чи на життя просто. Так само молитва, так само піст, страждання, умертвління, покора, довіра, сухняність, самотність, боротьба зі спокусами, здобування чеснот і вдосконалювання себе в цих чеснотах, бідність, проповідування Євангелія, Милосердя для бідних, милостиня. Це все робили, кожен в своєму жанрі, в своїй спеціалізації. Йоанн Хреститель, Серафім Саровський, Миколай Флюе, Марта Робен, Карл де Фуко, Тереза Мала, Фаустина Ковальська, Павло Істеп, Антоній Єгипетський, Антоній Падуанський, Франциск Асиський, Тереза Калкуцька. Терпеливість – Гонорат Кожмінський, Леопольд Мандіч. Мучеництво – Степан Єрусалимський, Максиміліан Кольбе тощо. Чистота – Кароліна Куска. Мовчання – Йосиф Назаретанський. Заснування спільноти і їх пастурація – Петро і Павло Апостоли. Любов – Марія з Назарету. Покути і сльози – сокрушеність – Марія Магдалина. Споглядання і щодо землі – свята амнезія, відірвання від світу і байдужість свята – Марія Витанська, Марія Магдалина після навернення і Йоанн від Христа. Народжування і виховування дітей, святі наші жінки, молла, інші. Діяльність суспільна – Пір Джорджо Фрасатті. Едмунд Бояновський, засновник в 1850 році перших дитячих садочків в селах в світі. Мій земляк, радше я, його земляк. Слухняність Духу Святому, Симеон. Довгі молитви і консекрованість, Богові посвяченість, Анна, пророчиця Єрусалимська. Віддати для блага суспільного свого особистого щастя, свята Ядвіга, королева. Спонсорування і доброчинність, Єлизавета Угорська. Причастя, Клара Асиська. Сповідь, Філіп Нері, котрий щодень сповідався, щоб Духа Святого стягувати більш і більш. Споглядання Бога в щоденності, в звичайності, в такому католицькому дзен. Карпе дієм християнське з Духа Святого Томас Мертон. Ретельність, чесність, лояльність і радість почуття хумору Томас Морус, Томас Мур. Всі вони купляли Духа Святого, стягували Духа Святого. Серафім Саровський говорить, що найкраще, найлегше стягувати його молитвою, бо не завжди вмієш постити або можеш, не завжди маєш бідних, щоб дати милостиню, не завжди можеш бути на літургії. Натомість молитися можеш завжди. Тому він заохочував, щоб ми купляли у цього продавця. Натомість я думаю, що продавцем, у котрого можна найбільш купити Духа Святого, буде інший продавець, але про це, коли зараз розпочну другу притчу. І власне, що це означає у всіх купляти Духа Святого? Я толком до кінця не знаю. Але це є так, що коли молимося, то перед усім ми повинні прагнути, щоб стягувати Духа Святого. Не щоб моя дочка поступила, не щоб мій дід видужав, не щоб мені Бог сьогодні в моїх справах благословив, не щоб Бог простив мені гріхи перед усім, але щоб Бог наповнив мене Духом Святим. Тобто, щоб було не як я хочу, як моя душа, але навіть включаючи прощення гріхів, але щоб було це, що захоче Дух Святий, котрого нехай моя молитва благальна чи молитва перепрошення нехай стягує. Так само, коли я причащаюся, то не для цього, щоб відчути солодкість, насолоду, яка іде лине від з'єднання з Христом. Хоча і це можу робити, і треба. Але, скажімо, другорядно. Насичуватися Христом, то я буду в небі. А тут є долина сліз. Тут є тернистий шлях. І тут не має бути раю. Я маю причащатися першорадно для цього, щоб Господь наповнив мене Духом Святим, а не щоб мені було приємно бути з'єднаним з ним. Хоча повторюю, другорядно і це треба робити, якщо Бог подає такий дотик, таку насолоду. Коли я роблю добрий вчинок, то я маю робити його, щоб купляти Духа Святого, а не щоб мати відчуття сатисфакції, задоволення, самореалізованості. Коли я веду якісь діла, коли я пощу, коли я євангелізую, то навіть не перед усім євангелізую для цього, щоб когось навернути, чи щоб самореалізувати своє життя, чи щоб мати власне цей кайф, що я відважився, що я це зробив, що Бог був зі мною, що я побачив руку Господню, що Бог пощастив мені. Не для цього маю йти на євангелізацію першорядно, а другорядно. А першорядно Душа Святий прийде, бо я власне через цей подвиг купляю тебе. Прошу, запрошую тебе. Одним словом, чи їм, чи пію, чи славлю Бога, чи пощу, чи молюся, чи причащаюся, чи сповідаюся, чи терплю страждання і гоніння, хвороби, чи будь-що доброго роблю, чи слухаю реколекції по Радіо Марія, все є для цього, щоб запросити Духа Святого, щоб вже не я, але Він, щоб вже не моє, але Його. Щоб вже, власне, не я. І тоді, коли я це роблю, коли я роблю цей коперніканський переворот, щоб не жити вже своїм подвигом, навіть якщо він благородний, шляхетний, Божий, але щоб відійти від своїх, навіть чудових, духовних, релігійних планів і подвигів, і більш відкриватися на Духа Святого, то Він тоді мені допоможе. Тоді мої ресурси вже не будуть слабкі, бо я буду мати додаткову посудину, повну олії, котра вистачить на це земне життя. Я вже не буду мати ці олії стільки, скільки сам себе, скажемо, по стандартних благодатях, даних мені в хрещенні і взагалі даних мені Богом, я мав, так як всі ці діви мали. Але я буду мати додаткове джерело олії Духа Святого, котрий підтримає мене і допоможе мені до кінця зберегти свіжість, втіху, радість, оптимізм, піднесений дух, міць, світло, святість, прагнення, витривалість, вірність, любов. Ось думаю, що це є прояв Божого милосердя, що Бог хоче нам цього Духа Святого подавати. І власне Ісус Христос навіть говорив, що слухайте, ця олія є важливіша, ніж це все, що я можу вам дати тут, в цьому тілі моєму. Він ходив з апостолами, вони не хотіли, щоб він відходив, а він каже, ви не знаєте, не розумієте, що ви говорите. Не я, Ісус Христос в тілі, Син Божий і Син Марії, але який діє все ж таки ззовні вас, але власне цей Дух Святий вас перемінить. І бачимо, що навіть воскреслому Ісусі не вдавалося перемінити переляканих і трошки дурних, нерозумних і слабких своїми вміннями і ресурсами апостолів. Навіть навідування апостолів воскреслим не вчинило революції. Принесло їм втіху і радість. Але далі ховалися перед євреями. Аж коли наповнили свої посудини, свої душі, аж по вінця, Duchom Świętym w dzień Piatydesiatnicy. Oś ce miłosierdzia Boże, Piatydesiatnickie, które czekaje na nas przez tam 50, skażemy 4 dni w dzień Piatydesiatnicy. Że będzie wesna, 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 wesna. Oś właśnie ce będzie projaw Bożego miłosierdzia i ce nam to pomoże. I dійсно, коли Дух Святий прийшов на них, вони раптом перестали бути егоїстами, перестали сварити самі з собою, перестали бути боєхузами, відкрили двері, горниці, вечерника, пішли евангелізувати, мали мудрість, знали, що проповідувати, мали також, що вони там ще мали, мали харизми, що могли чудотворити, як Ісус Христос, а навіть більш, ніж Ісус Христос в деяких там чудесах. Ось це милосердя Боже нехай стане нашим. І це є друге милосердя Боже. Тепер на кінець маємо ще біля 20 хвилин до кінця моїй лекції. Na koniec będę opowiadać pro trzeci projaw miłosierdzia Bożego. Dlaczego odkryjemy Ewangelię od Łuki, 16 rozdział, 19 wiersz i następni. Łuka 16, 19 do 31. Був один чоловік багатий, що одягався в кармазин та вісон та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь струпами вкритий. Він бажав насититися тим, що падало в багатого зі столу. Ба, навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам же промовив: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли би перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». «Отче, – сказав багатий, – благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки». Авраам мовив: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають». Той відповів: «Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються». А той відозвався до нього: «Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять». Тут маю коментаря тільки пів сторінки, а 5. То буде коротко. Вже. Я тут бачу ось такі милосердя Божі. перше милосердя Боже, мені здається, це є, що коли трапляють на нас якісь нещастя, що Господь милостиво не тільки дозволяє там, сам вдарює воля Божа, або дозволяє вдарити сатані або злим людям допуст Божий. Але мені здається завжди зм'якчує удар подушкою. Він спав, знаєте, на подушці, на кермі. Не на кермі, тільки на юрмі, перепрошую. Автомобіля він не мав, але на юрмі спав, на човні, на подушці, там кажуть деякі манускрипт. І він цю подушку з собою взяв до неба. І коли хтось тебе б'є, наприклад, хвороба, то знай, що і так через подушку. Коли мій батько йшов на батьківські збори, то у мене була така ситуація. У мене були дві сестри. Не пам'ятаю їх імен. Пам'ятаю, що молодші. Одна чорненька, друга біленька. І вони ще живуть. І у мене була подушка. Вона вже була така випробувана. Не була занадто велика, ані занадто малесенька, худесенька. Така в сам раз. Як треба. І я під штанішки цю подушку, щоб батько не бачив. А мої сестри випробування чинили не без особистої радості. І коли батько вертався, я був вже готовий і дуже смиренний з подушкою під штанами. Ось звідки я знаю, що треба робити. І коли би я був Богом, то би обов'язково цю подушку використовував. І знаєте, тут є ці пси, які лизять, так? Лижуть струпи. І таким чином, ну як песик лиже тобі ноги або руку, то дуже приємно. Хто не попробував, то хай підійде до пса сусіда, там приковано ланцюгом, і подасть руку. І хай пес тебе на початку там погризе, а потім хай полиже тобі. Ну то велика така приємність, так мило, і думаю, що полегшення. Недавно мені зламалася остаточно машина, автомобіль, але в цьому нещасті було багато щастя. Вона зламалася 70 кілометрів від мого дому, а не там десь в степах. Так що я бачив цю подушку в цьому нещасті. І так часто я бачу, що Бог зм'якчує це моє нещастя, завжди щось чи когось посилає, наче цих псів. Це власне ця подушка, ці пси. І це милосердя Боже. Трапляється нещастя, але воно не є трагедією, таке нещастям, бо з подушкою. Мені здається, що це найменше милосердя Боже для всіх. Друге, більше милосердя, це коли не трапляються нещастя, а коли трапляється щастя. І це щастя було у цього пана багатого. І це велика благодать. Гроші – це велика благодать, мені здається. Це велике милосердя – мати гроші, мати багатство. Не переживати, не турбуватися, за що жити. Так що нехай ці, які мають гроші, пам'ятають і дякують Богові, і поклоняються низько-низенько перед розп'яттям, там перед іншими іконами будь-кого. І дякують за багатство. Я також, як отримую гроші, цікаво, чи мені заплатять тут за ці реколекції. 3 дні, слухайте, вже тут. Цікаво, чи вони подумали якось заплатити мені за це. Ну добре, хай їм там буде, вони бідні. Я їм заплачу за це, що я міг тут до вас звертатися, бо це для мене велика радість. І тут дякую пану Сергію Іваніцькому, бо він збагатив мене. Він мене знайшов, з небуття в буття привів, пан Сергій Іваніцький. Також пан отець Олексій, також що дає мені тут можливість на цих хвилях електромагнетичних Marijnych, beszketuwaty sobie po wsiomu kosmosi. To co wielkie bogactwo, znajete, maty, czy to groszy, czy możliwość propowidowania, czy to jakieś uspiechy, czy to, no bądź co, ale w bogactwie wszystko mają dostal, jak się ktoś tak może skazać, i zdrowia, i szczęścia, i zatyszok siemejny, czy monastyrskiej, czy w samotności swojej. Відчуття щастя. Я іноді питаю людей, ти відчуваєш, маєш радість, маєш щастя, чи ти щасливий? Сам себе питаю, і я радше найчастіше щасливий. Ну і власне, це багатство. Дай вам всім, Боже, достал грошей в цій бідній Україні, щоб ви не мусили емігрувати, наприклад, щоб ви могли, щоб чоловік міг сам забезпечувати сім'ю. Дай вам, я молюся за збагачення української нації. Ми молимося. І це файно, якщо чоловік може забезпечувати сім'ю. А якщо ти вже катаєшся файною тачкою, чоловіче, то ти пам'ятай, щоб не скупити не тільки там бідним, але своїй дружині. Ти, по-перше, добувай з неї друге, четверте, десяте дитя, будь багатим також в діток, але так, щоб свою дружину в депресняка не запхати, то ти мусиш, ти, котрий на тачці файно їздиш, то ти мусиш також няню найняти. І то не одну. Одну на понеділок, вівторок, другу на середу, четвер, знову першу на п'ятницю, суботу, а ще третю няню по вечорам на телефонний дзвонковий визов, щоб з дружиною собі піти в театр, на прогулянку, просто піти в кінотеатр, в ресторан, щоб твоя дружина діток бачила тільки раз в неділю на службі Божій. А так, щоб тільки няня. І тоді твоя дружина буде казати, ну давай наступна дитина, бо файно є. Одним словом, бачите, яка різноманітність багатств може бути. І це є велика благодать. Гроші дають життя. Можуть давати життя. Але є тут, я бачу, третє, ще вище милосердя. Це третє милосердя, це є недоля Лазаря. Бо подивіться, яка є нагорода. І тут вже бачимо, чому це є третій вид милосердя, ось ця власне притча, бо вона сягає вже вічності. Ані про блудного сина не сягало вічності, тільки навернення. Ані про лампадок, не аж так, стосувалося вічності, тільки як з своїм світочом, який горить, дочекатися аж до кінця, дотягнути аж до кінця. Натомість ця притча показує, що власне це страждання Лазаря, воно катапультує його на лоно Авраама, котрий в мідрашах чи там в проповідях равінацьких Авраам, лоно Авраама означало просто лоно Бога Отця. Значить, коли Бог когось любить, то йому хрестів не жаліє. Кого Бог милує, тому крижі не жалує, казали колись польські бабульки. І власне молитва оптинських старців, яка каже, Господи, дай мені прийняти зі смиренним серцем все, що принесе нинішній день. Тобто дай мені прийняти не тільки радощі, але також і страждання, котрі ти пошлеш. Виявляється, що ці страждання є більшою благодаттю, ніж багатства. Власне, може бути так, казала з Лісьє ця панянка Тереска, що нечеснота, котру маєш, катапультує тебе до більшої нагороди, але, власне, чеснота, котрої не маєш, katapultuje tebe na początku w Jezusa Chrysta z upowaniem, że winni mają aż za nadto, a win wże katapultuje tebe bilż niż budjaka twoja czesnota. To mu właśnie twoja bidniść, że ty tych czesnot może nie możesz osiągnąć, ale ty z tym pochodzujesz się i smilewo widajesz się z tej niestaczej, z tym niedostatkom, z tej bidnistiu twojej, bo nerwowa systema, żeby mieć czesnoty, trzeba mieć zdrowia, nerwową systemu, mocną wolę, mocną, najkraście dobre wychowania, stabilną duszę, dobrą duszę, trzeba ospadkowaty od Boga w tworinni. A jak tego nie masz, to tam nijakoj, do nijakiej czesnoty nie dojdziesz. Marna sprawa, daremny trud. Trudy ty się trzeba, ale nikomu nie dojdziesz. I zawsze będziesz niezadowolony, kysły, a nie trzeba. Trzeba z smyrennym sercem przyjąć nie tylko chorobę fizyczną, ale i duchowną. Nie tylko niedolę, taką egzystencjalną, życiejską niedolę, bidność, samotność, gonienia, spapluszenia dobrego imienia, ale także własne niestaciu czesnoty. I wtedy ta twoja bidność, którą tak ukochał święty Franciszek Asyski, bidulach, popeluch Asyski, ta własna bidność tak przyjęta katapultuje tebe i ona bilż znaczy niż twoje umrtwienie. Bo cej chres pada na tebe znenacka i nie po twoich planach. Oś tody projawity ce cuterpeliwiść, ce smyrenie jak Łazar, jak inny skarżyca, a win pragnów, jak mało win pragnów, win nawet nie pragnów cego miłosierdzia, bogactwa. Win był wdzięczny Bogowi za cich psów i był spragły takich głodny cich okruszków z stoła bahacza. Okruszki, mrijaw pro okruszk. Jakiej smrenny duch. I co je wielkie miłosierdzia w czemu, że Duch Święty jego cego nauczył. Cego smrenia, ci skromności, bidowaty, przyjmaty Chrysty, nauczył jego. Staw masterom w cemu sporti. Przyjmaty Chrysty, udary od Gospoda. Ale jeszcze bilsze, dumaju miłosierdzia. Szukaty Chrystów, ale cego nie możecie robić państwo na początkach ani w seredyni duchownego życia. Szukaty Chrystów, przyjmaty, kiedy Bóg podaje, ludy podają, tylko nie czort, trzeba. I tak nikudy nie dinesz się. Natomiast szukaty Chrysta, strażdań, prynyżeń, zmuczenia, śmierci, no to trzeba robić wże na prykinci duchownego życia, koły ty wże majesz disto potwierdzenia z boku cerkwy, z boku świeszczennika, szczop, ktoś z boku ocinyw, szo ty wże możesz, szo ce ne bude masochizm, szo ce ne bude jakaś zakompleksowaniść twoja, jakaś zgoda na niepownocinność, na inwalidztwo twoje, nie. Koły ty wże zdrowi, tyki zdrowi ludy, i duże doświadczenie w duchownym życiu może sobie pozwolić szukać Chrystów specjalno. I cej wyt miłosierdzia, cej wyt dii Ducha Świętego pokazuje Jezus, a także apostoł Paweł. I w pryncypie wsi święty. Im wże nie wystarczało przyjmaty udary smyrenno i terpeliwo. Wony szukali strażdania. I właśnie Jezus, który szukaje tego strażdania, bo spiszy w Jerusalem i chce pomerty na Chrystii, win właśnie w niemu najbilż dije Boże miłosierdzia. Tomu, co za ceje najbilsza nagroda. Kraście buty bidnym, niż bogatym. Czy nie proce win choworzy w swoich błażeństwach? Błażenni wy bidni, raczej, a nie bogati. Błażenni wy sumni, jakie płaczete, a nie wy weseli. Świt bude weselity się, a wy szukajcie smutku Bożego. Płaczcie z Bogiem, bo czas płaczu zakończy się wiecznej radostiu, a czas radości ze mną zakończy się wiecznym płaczem. Błażenni wy tychi. Błażeni wy spragli sprawiedliwości. Miłosierni, czystego serca. Wsi, a ce wse wymagaje obmerzeń, umertwliń. Тому якщо хтось вже удостоїться такої дії Духа Святого, то це є найбільше милосердя, тому що діє логіка навпаки у Бога. Ти отримав багатство тут, милосердя тут, там отримаєш справедливість. Ти отримав удар справедливості тут, там отримаєш милосердя. Краще отримати тут справедливість, тут удар, тут розіп'яття, щоб потім розкошуватися милосердям Божим на віки вічні, на всю вічність, ніж отримати тут кепське милосердя, наприклад, в формі багатств, або малої кількості хрестів тобі даних, щоб там тішитися меншим, або навіть взагалі милосердям. І останнє це милосердя, то це є власне це. Лазар на лоні Авраама. Твоя душа на лоні Бога Отця, вічна нагорода, вічне милосердя на небі. В порівнянні з цим милосердям, в котрому Бог витре всяку сльозу і не буде вже криків, метушні, не буде спраги ані голоду, в порівнянні з цим милосердям, якого око не бачило, якого око не чуло і вухо не бачило, і серце не відчуло, і шкіра не поняла, в порівнянні з цим, власне, віковічним, Божим милосердям, яке Бог має для самого себе і для свого Сина і Духа, все інше, що ми тут казали за ці три останні дні, нічого або мало чого вартує. Я маю ще одну хвилину, щоб закінчити це навчання, але не використаю її, бо вже не знаю по Божому милосердю для вас. Що далі говорити? Амінь.
Богу подяка.
Дякуємо, отче Петре, але звісно, що у нас є запитання, як я вже анонсував, право поставити своє запитання сьогодні матиме безпосередньо студія, тож заохочую вас, хто має запитання за підсумками цих трьох днів, не тільки за підсумком останнього сьогоднішнього дня реколекційного, але я думаю, що отець Петро не проти відповісти і за понеділок, і за вівторок також. Да. Тобто, думаю, що там багато було чого цікавого. Тобто, формуйте запитання, і думаю, за 10-12 хвилин ми до наших слухачів також звернемось. Ну, а поки студія формує запитання, я вже своє сформоване отже вам поставлю. Мені пригадується також притча про пана та його слугу. І цей пан простив слузі дуже великий борг. Натомість сам цей слуга своєму боржнику не простив. І здається, така конструкція цієї притчі, що коли цей слуга не простив, то пан якби зробив наслідки для цього слуги. Тобто ми бачимо тут таку конструкцію Божого милосердя. Тобто якщо ти прощаєш, то і наслідків певних за певні твої гріхи не будуть. Якщо ж ти не прощаєш, то наслідки будуть за твої гріхи. Це не мої слова, це коментарі певних богословів. Отож, ми знаємо, що кожен гріх Бог може простити, але якісь наслідки залишаються. Чи ця притча, яку я щойно згадував, вона говорить про те, що корнем для тих, хто не хотів би наслідків аж таких важких, є саме прощення. І тоді наслідків людина відчувати не буде. Власне.
Бог, там цей пан дарує неймовірну кількість золота, яке в боргах мав цей герой, нікчемний, як виявилося. А потім, коли він душив свого там знайомого за там декілька сот, здається, динаріїв, а динарій це була вже денна заробітня плата, то не аж так багато, то пан, наскільки пам'ятаю, йому, його кинув в в'язницю і приказав йому віддавати цей неймовірний. Тобто він на кінець йому так і не простив, не дарував цього боргу. Це означає, що або означає це покарання в чистилищі, тому що за життя такого віддати, як там написано, неможливо, або це означає навіть кару пекельну. Тобто, якщо не простиш, то тобі Бог також не простить і підеш до пекла, ну хіба що там якось до чистилища, але можливо радше навіть до пекла, бо якщо Бог не простить гріхів, то до пекла. Так що тут хіба така є.
Ясно. Дякуємо отцю. Ну що, студія, чи є у нас запитання? Є. То я попрошу передати мікрофон, тому що далеко дуже. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Отже, таке запитання. Ви казали, що тут немає раю, лише долина сліз і тернистий шлях. Але Христос сказав, що покайтеся, Царство Боже близько, і Царство Боже є всередині вас. То що нам робити все-таки? Тішитися, що Христос за нас помер, і Царство Боже всередині нас, чи плакати, бо ми на цій долині сліз?
Маю 3 хвилини на кожну. Тут мене лімітують, знаєте, не тільки не заплатять мені, але ще мене злімітували. Це є в Штрасбург подам обмеження вільності громадянських. Ну, Господь говорить в Євангелії протилежно. Говорить, сумуйте, плачте. Але говорить також, що радості вашої, мир, радість вам даю, чи мир даю, не такий, як світ дає, я даю. Так що ця парадоксальність тут є. Щодо тіл, щодо цього, що тілесне, то маємо плакати. Щодо душ, маємо приймати мир і радість, шалом і хайре, яку Бог подає. Язичники погані навпаки. Вони щодо тіл будуть радіти, але щодо душ краще їм не думати про далеке майбутнє, бо кладовище махає ручками вже до них. Так що, ну, хіба якось так, що і одне, і друге. Взагалі, завжди в таких питаннях суто духовних найчастіша добра відповідь є синтез, а не кон'юнкція, а не альтернативне, або як найчастіше звучить в питанні, чи так, чи тішитися, чи плакати. Тільки і тішитися, і плакати. Так і роблять язичники. Вони ради багатств тішаться, а ради смерті, яка їх чекає, вони тремтіють. А ми повинні навпаки, щодо цього, що земне, то ми повинні, тут можемо плакати, бо власне, чим більше блаженство для нас, тим більше прагнення віддавати Богові все. Іди, продай все, іди за мною, каже Господь до кожного. Так що тут маємо з одного боку взяти хрест і радість відкласти якби для неба тілесну, а вже мати тут на землі цю радість духовну з Господа. Ну так що радість для тіл, для цього земного всього, перепрошую, смуток. Натомість радість духовна і щастя, і власне радість і впевненість щодо вічності. Так що і одне, і друге якось мусить бути. Не знаю, чи я там відповів, чи не. Але так бачу, що Господь не є аж так поганий, і він, котрий забирає навіть матеріальне, то потім якось це, що краще людині навіть стає. Якщо людина з Богом, і в цьому матеріальному аспекті також, всього має достал, наче то нічого не має, чи має все, добре живеться, і одним словом, тут ця парадоксальність є велика. Треба попробувати, щоб це якби поняти, бо інакше то не поймеш.
Ну що ж, дорогі слухачі, будь ласка, набирайте свої номери телефонів. Вони є наступними: 044-577-56-45 або 46 на завершення, і два мобільних: 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Просимо телефонувати, у нас є десь приблизно 5-7 хвилин для відповіді на ваші запитання. Отож, очікуємо на них вже зараз. Ну, а оскільки наші слухачі, чи є у нас запитання, чи ще немає, бачу, що ще поки що немає. Є. Ну що ж, долучаємо вас. Будь ласка, представтесь, і ми очікуємо на ваші запитання. Слава Ісусу Христу! Так, будь ласка. Алло, алло. Ага, щось ми не чуємо. Ну що, то будемо, мабуть, що... Так, алло, алло, говоріть, будь ласка.
Скільки людей витримували страшні нелюдські муки за віру, за Христа? Скільки були? Ми знаємо, що Господь знає наші думки, бачить наші серця. Як же Ісус обирав собі таких апостолів, котрі найближче, будучи біля Нього, бачачи Його чудеса, і зрадили Його, і відрікалися від Нього, і повтікали? Як, чим Він керувався, обираючи собі апостолів? Дякую вам. Дуже
дякуємо вам.
Господь собі вибрав таких апостолів, простих людей, там не було ніякого фарисея, ніякого книжника, теолога, не було ніякого равіна, не було ніякого священника чи первосвященника, не було там, це дійсно цікаве питання і на нього файно відповідає, наскільки пам'ятаю, папа римський в нашій чарівної книжочці і в його книжочці, не нашій, Ісус з Назарету. No i він хотів вибрати власне таких стандартних людей, щоб показати, наприклад, такої, певно, шановна пані є такою одною з таких сирих мишок, так як я є мокрий водний щурок, так ви певно сира мишка. No i власне, щоб підбадьорити такого щурка, як я, і таку мишку, як ви, то Господь повибирав самих щурків таких водних, чи там деякі над озером бігали, то це водні щурки, а інші в кантурах сиділи, то це такі більш, знаєте, суші щурки. Бо якби він орлів повибирав, no to by ми не вірили, що ця історія з апостолом, це є інструкція також для нас, це є добра новина для нас, це є програма для нас, що і ми так можемо. Знаєте, коли я виступаю перед людьми, то всі найчастіше кажуть, о, я так як брат Петро не зможу. Але коли виступає якийсь там простий пан, там якийсь теологічно непідкований, він там заїкається, там червоніє, потіє, ну але щось там на кінець там видушить з себе, то всі, вся публіка з надією дивиться на себе і на нього, бо кажуть собі, ось як такий дурнесенький тут проповідує, то я зможу в майбутньому. І цей власне дурнесенький, цей простий, він якось надихає їх надією, що і я так зможу. No тому власне Господь рибаків повибирав там всяких таких, no правда, апостол Павло, це єдиний, але він не належав до сонму апостолів, він був поза сонмом 12-х. Він, правда, був підкований. Так що бачимо, що Господь їх там повибирав, але все рівно якогось толкового, підкованого також мусив кинути, бо іначе би справа не пішла. Так що, і ці підковані трібні йому. Але 12-х, то можна сказати, що було таких не зовсім хлопці від пуга взяті. Так що, для підбадьорення простого народу. І так не тільки такі, але він повибрав собі канторку, котра була протилежна. Там були люди, які готові були майже римлян різати. Там Симон Зілот чи Юда Іскаріотський. Юда був готовий до терактів, пише папа. А Симон Зілот був готовий на повстання. До терактів ні, але на повстання так. І так само апостол Петро його брат Андрій, Яков, Йоанн, вони були, може, не зелотами, але вони були готові. І Петро часто давав цьому вираз. Натомість Юда Іскаріотський був готовий просто різати по живому в терактах навіть, скоріш за все. І до цього сону він добирає собі Матвія, котрий був як митар, був співпрацівником римським і здирав шкіру з євреїв економічно. І був колаборантом з окупантом. No tak, że podumajcie, jak oni mali sobie poczuwać razem w jednym sonmi za wognyściem. To była protyleżność, wohoń i woda. No i Chospod specjalną taką prowokację robił, no, żeby jakoś pokazać, że błahodać może robić cuda. Z prostymi, a także z takimi różnomanitnymi. I ta różnomanitność, to właśnie mają buty. I nie trzeba jej tuszyć. Ja na przykład jest taki, jak ja je. I dejakim bratam kapucynom może to nie buty w smak, czy dejakim episkopam, czy świeszczenykam, czy mirjanam. Ale bez mnie, jak ja pomru, to pobaczycie, jak stanę sumno w cerkwi. To mu ja taki je potrzebny. Ale i wy je potrzebni, bo je potrzebny ktoś, kto tam teryperuje. Ale także je potrzebny ktoś jakiś ponury, taki znaczy martwy chrobak. No taki także jest potrzebny i w suspilstwie. Korzeń jest potrzebny, wszyscy wy potrzebni, nie wiszajcie się, żywić, rozwijajcie swoją specyfikę i własne, bo Gospod wszystkich was chce wykorzystać.
Otóż, żeby logicznie zawieszyć zapytania słuchaczki, jeśli Jezus Chrystus z początku znał, kto Jego zaprodaść, Juda, nawiście On Jego z sobą skrzyż brał?
No... No, nie znaju ja, czy... Wyberete mnie na Boga w następnych wyborach, budu Bohom, to ja budu wse znaty, tomu, to di mnie zaproszujte, takie ważkie pytania stawte.
Czy jak człowiek odpowiedzte, to obrę.
Taki wybir oznaczaje, że Bóg nie wybieraje nie dije na podstawie swojego wseznania majbutniego, co on wseznaje w majbutniemu, tylko niezależnie od tego, co on znaje, on każdemu szans podaje. I nie ma czegoś takiego, jak jakiś taki fatalizm, jak predestynacja, to що Бог завдалегідь визначив, хто спасеться, хто не спасеться. Власне, є тільки знання Боже, але не втручання Боже. І одне, що він знає, а друге, що він не втручається. І кличе кожного, і кожному благодать дає, і не від Бога залежить вже остаточно, чи ти спасешся. Не від його знання. Він собі знає, але руки при собі тримає. Тебе не торкається, не влазить тобі в твій маршрут. Твій маршрут залежний тільки від тебе. Він тобі навпаки благодать шле стільки, скільки можна, щоб ти спасся. Ну, але він знає, який буде кінцевий ефект. Це, що він знає, ніяк ся має до його дій. Його дій є такий, наче він не знає. Хоча знає. Ось так.
То тепер вибирайте. З такими людьми теж не розривати одразу стосунків.
Прошу?
Простим людям з такими людьми теж не одразу розривати стосунки. Спілкуватись до межі, коли вже ось-ось має статися. Давати шанс. Чи все ж таки триматись до тайної вечері?
Ну, Господь, пам'ятаємо, що був на вершині святості. І він хотів мучеництва, він був згідний на все. Він подає нам досконалість, взірець досконалості. Якщо ти, це, що я сказав вчора при розподілі маєтку, якщо ти готовий, як Бог, опинитися на смітнику, ну то роздай своїм дітям твою хату, свій маєток. No ale jakże ty nie gotowi, a 99% z nas nie gotowych na takie strażdania, na taką śmierć, no to ty wedy sobie zgodno z kondycją realną twojej duszy, a nie z kondycją, jaką pragniesz, pro jaką mrijesz. Nie mrijstwom kieruj się, ale realnym diagnozą. Tomu, tak samo tu, jakże ty wytrymajesz takiego, taką paskudu, No to, to, to будь ласка, no, хай тобі буде на здоров'я цей масаж, цим учеництвом, або на смерть, правда, на здорову смерть. Натомість, якщо не витримаєш, то навіщо підпригуєш на рівень, котрого ти ще недостойний? Тримайся свого рівня, чекай, зростай.
Дякую. А, ну що, останній дзвінок і переходимо вже до гірких жалів. Будь ласка, слухаємо вас. Слава Ісусу Христу, будь ласка, слухаємо, говоріть.
Навіки слава Богу.
Представтесь, будь ласка.
Я Анна із Шаргорода. Хочу подякувати брату Петру за ці реколекції. Так, знаєте, переглядаючи пройдені пережиті роки на школі, я так часто задумувалася, звідки так багато сил має брат Петро, терпеливості до всіх учнів, які такі різні на школі. Після кожного дня, місяця і року, коли закінчується день, ще після 12-ї години він приймає розмови, сповіді. І...
Кажіть далі, кажіть далі, пані Аню. Хай всі дізнаються.
Як милосердиться над Україною, витягує кожну зранену дитину і мала таку радість пережити п'ятий рівень з його батьками. І коли ми підходили давати мир один одному, я підійшла до його батька і подякувала йому за його сина. І він з такими сльозами на очах сказав, але скільки він пройшов, як його не розуміли, знаєте. Я собі так подумала, скільки священників теж могли б зробити це, як зробив він, і можуть зробити. Вони є прекрасні, вони просто бояться якби труднощів. І я якби на так коротко, ну хочеться багато сказати, але хотіла би сьогодні, як накануні четверга з такого дня священства, хотіла би подякувати нашим всім священникам і отцю Петру, ну і також перепросити всіх священників, бо ми дуже миряни багато зробили таких, знаєте, помилок, коли в нас зароджувалися спільноти. От якби пройти в цю було школу раніше, то направду би було дуже багато таких інших дій, кроків. І я хочу зараз зачитати, попросити вашого дозволу і Марії нашої, яка є хозяйкою Радіо Марія, зачитати вірш «Послання любві к священникам».
Тільки не занадто довгий, пані Аню.
Ну, я коротко.
Добре.
Когда люди повсюду ищут Бога, их жажда сталкивается со страхом. Странно, что страх иногда бывает у людей, которых Бог коснулся в великом таинстве священства. Странно, но они кажутся растерянными. Одни ищут себя, другие ищут так называемую общину и личные взаимоотношения. У вас не может быть настоящих личных взаимоотношений с людьми, если у вас их нет прежде всего с Пресвятой Троицей. В последнее время мы много говорим об общине. Первая община, с которой нам, христианам и прежде всего людям Божьим, необходимо быть едиными, это великая и непостижимая, таинственная, удивительная, часть которой составляет типы и мы, Божий народ. Эта община любит вас. Вы человек, которого коснулся Бог, и мы, миряне, знаем это. Мы любим вас. Несмотря на то, что некоторые люди относятся к вам враждебно и с осуждением, они считают, что вы подвели нас.
Ну що ж, дякуємо надзвичайно. Насправді таке живе дуже свідчення від конкретної особи. І дякуємо вам за цей дзвінок, тим паче, що він є дуже посутісний і конкретний щодо сьогоднішніх реалій, оскільки завтра буде День священства, да? Тобто хочеться в цьому контексті також поставити запитання. Отче Петре, сестра, ми маємо пісенники зараз їх піднесуть, тому що вже почали хвилюватися, що їх немає. Тобто все нормально. Давайте, щоб на цій ноті священницькій закінчити, то ще одне таке коротеньке запитання. Отже, в контексті вчорашньої притчі, дуже цікаво від вас дізнатися. От, ну, сьогоднішні священники, так? Це в першу чергу, от якщо брати реалії, отче, це якщо брати вчорашню притчу, позавчорашню про блудного сина, це милосердні батьки, блудні сини, чи оці другі сини? От на вашу точку зору, в відсотковому еквіваленті, як ви бачите?
Священники?
Священники сьогоднішні, як ви це бачите?
Як я це бачу? Я особисто як це бачу?
Як ви особисто це бачите?
А звідки мені знати? Ну, я сам себе, наприклад, тепер рахую більш будним, правда, сином. Чи я, може, про себе скажу на початку, зберу думки щодо інших. Тепер перераховую цих інших, особливо капуцинів. Хочете, то я поіменно буду називати, хто є яким.
Хто є хто.
Да, маю також ворогів, пам'ятаю їх імена, не тільки децизіальних ворогів маю. Да, то я можу там поназивати, якщо захочете. Тільки давайте мені 30 цих. Ну, срібників, то я вам зараз тут всі дані, координати передам. Натомість щодо мене, то я точно радше тепер так будний більш син. Натомість, чи я колись був старшим сином? Мені здається, що ні. Мені здається, що старшим мені не дано було бути. Надіюся, що колись буду так, як Ісус цей первородний. Натомість щодо інших священників. Так, знаю священників, які на мій суб'єктивний погляд роблять враження старших синів, знаю. Дозвольте, не буду називати імен. Знаю також священників, які є більш будними синами, тобто, ну... No, ale dokładno to samo można powiedzieć pro Marian, tak że tu nie baczę wielkiej różnicy. Ja, który współpracuję z Marianami jak mało kto, mogę powiedzieć, że jaka różnica między grzechami Marian a świeczenków, że świeczenki bardziej teologiczno oswiczeni, one bardziej chyba psychologiczno i bardziej rozumieją, że one... Тири-пири. Натомість Маріани найчастіше, наприклад, лідери світські, в ці самі гріхи, в ці самі гордині, там інші якісь там входять, але без такої самосвідомості, що чинить їх гріх більш таким, може я знаю, примітивним, чи якось власне таким не... Одним словом, тут великої різниці між гріхами священників і Маріан не бачу. Дай Маріанину владу, яку має священник, і побачиш, що він грішить цим самим щось. Просто, а звідки священники беруться? Тож не з місяця, тільки з землі, з наших сімей. Тож це ваші брати, сини. Так що, ну, але знаю. Натомість, чи знаю священників на зразок Ісуса Христа, єдинородного, чи я зустрів такого священника? Можливо, що там одного чи двох таких зустрів, може трьох. Найчастіше це вже священники в такому похилому віці. Ну і можна сказати, що вони вже більш були уподібнені дійсно в цьому милосерді і в цій справедливості своєї, більш були уподібнені до Сина Божого.
Що ж, дякую. Особливість спілкування з отцем Петром Куркевичем, що з кожної хвилини питань все завжди більше стає насправді. І сподіваємося, що ці реколекції, на які отець Петро відгукнувся, вони будуть продовжуватися, на жаль, не вже завтра і післязавтра, а через якийсь час. Дякуємо вам, отче. Але в нашій програмі, яку ми проводимо з отцем Петром Куркевичем, так само і в цих реколекціях, буде свій постскриптум. І він буде називатися «Гіркі жалі» буквально за одну хвилину. Отець Петро, сестра Доріс і сестра Людмила разом проілюструють ці чудові композиції вже прямо за одну хвилину. Тож прошу наших слухачів приготуватися до слухання. За хвилину, будь ласка.
Радіо Марія. Бог поруч. Життя прекрасне.
життя в спільноті, життя любов'ю. Радіо Марія.
Ну що ж, дорогі слухачі, завершується триденний цикл реколекцій на хвилях Радіо Марія з отцем Петром Куркевичем, засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Протягом цих трьох діб говорили під різними кутами про Боже милосердя в контексті трьох притч за Євангелія від Луки, 15 глава, притча про блудного сина, зокрема, про ту вівцю, яку знайшли, про драхму. І сьогодні ще дві притчі додали до цього певного сонму. Це притча про п'ять розумних і п'ять не зовсім розумних дів, а також притча про Лазаря та багача. Слухайте всі ці програми, хто не встиг сьогодні, на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Ну, а перед тим, як перейти до цього, власне, сюрпризу, який ми приготували на завершення цих трьох діб реколекцій, отець Петро Куркевич введе нас в ці гіркі жалі та виконає ці гіркі жалі, але перед цим пояснить, а навіщо, власне, їх співати, що вони з собою являють. Будь ласка, отче Петре.
Szanowni Państwo, przed tym jak uwidemo w naszą zustyć z Jezusem przez hirki żali, przez tej moleben, cej żanr pobożności, to chcę skazaty, że jeszcze dilit nas wid ci stychi, jak rozpoczynają się zawtra w czetwerg strasny. Teper majmo wielką seredu wieczór. I pisla цього намащення голови або ніг Ісуса паанянкою, Юда Іскаріотський іде всереду ввечері домовитися з євреями, що продасть Ісуса Христа. Закінчується цей пір, цей бенкет з намащенням перед похоронним Ісуса, і завтра вранці маємо вже великий четвер. Десь там вранці чи десь в біля обіду Ісус посилає звітання Петра і Йоанна. Про це свідчить Лука 21. Посилає, щоб напоготували Пасху. Приготовили Пасху. І знову є це чудово, бо хтось там несе кувшин, вони йдуть по ясновіденні Ісуса за цим паном, доходять додому і питають хазяїна, де тут є зала, де тут є ця кімната на горниця, власне, бо Господь хоче у тебе приготовити Пасху. І організують, як перші за християн, як перші паламари, Петро і Йоанн цю Пасху. Ну і потім наступає остання вечеря, під час котрої буде Юда Іскаріотський покине вже, сонм апостольський назавжди. Апостоли будуть сперечатися, хто є першим, про це свідчить Лука 22-й. Розпочнеться Євхаристія, умивання ніг, Петро буде, отримає пророцтво від Господа, що будеш в змаганнях, переможеш півня в змаганнях, бо когутик півень двічі, а ти, Петрику, тричі заспіваєш, але кепсько заспіваєш. І від сестер, власне, вербісток, служебниць Духа Святого, я отримав також такий докладний сценарій, як це йшло завтра. Значить так, приблизно о 18:00 Ісус іде зі своїми апостолами споживати останню вечерю. О 19:00 споживає з апостолами пасхального агнця і провіщає свою муку. О 20:00 Ісус миє апостолам ноги і вчить їх любові і покори. О 21:00 Ісус встановлює Пресвяте Таїнство Євхаристії, висвячує апостолів на священників, єпископів, патріархів, а одного на папу практично. О 22:00 Ісус покидає горницю і йде з апостолами до Гецсеманського саду. О 23:00 Ісуса огортає смертельна тривога, він обливається кривавим потом. О 24:00 в північ Юда поцілунком видає Ісуса. В час ночі Ісуса ведуть до Анані, де слуга озброєної рукавицею б'є його. О 2:00 вночі Ісуса судить первосвященник Каяфа, і Петро тричі його зраджує. Але і так був найкращим з апостолів. О, від 3 до 4 Ісуса замкнули в в'язниці і знущалися над ним. О 5 Ісус визнає перед Санхедрином, що він син Божий, за що його засуджують на смерть. О 6 Ісуса зв'язаного ведуть до Пилата і несправедливо звинувачують. О 7 Ісуса ведуть до Ірода, одягають в білі шати і насміхаються над ним. О 8 в п'ятницю Ісуса знову серед нарух ведуть до Пилата і визнають гіршим від Варавви. О 9 Ісуса бичують і коронують терновим вінком. О 10 Пилат зі словами «Екце хомо» ставить Ісуса перед натовпом і засуджує його на смерть. О 11 Ісус бере важкий хрест і йде на гору Кальварію. О 12 з Ісуса знімають одяг і його прибивають до хреста. О 13 Ісус покинутий Отцем і висміяний народом висить на хресті. О 14 Ісус молиться за своїх ворогів. О 15 Ісус віддає Духа Небесному Отцю, схиляє голову і помирає. О 16 після смерті бік Ісуса поранений списом вояка і таким чином його сповнене любові серце відкрите. О 17 Ісуса знімають з хреста і кладуть на руки Пресвятої Діві Марії. І наступає початок його похорону швиденького, бо наближується вже через годину Пасха, свято єврейське. А тепер ви собі цей розклад, шановні Państwo, піднімайте з нашого архіва. Він там озвучений залишиться назавжди. Гіркі жалі. Яка є історія цього молебна? На початку 18 століття настоятель костела, храму Святого Хреста в Варшаві, ксьондз Міхал Бартоломєй Тарло, пізніше єпископ Познанський, а також братство Святого Роха, існуюче від 17 століття при цьому храмі, розпочали старання про дозвіл відправляти в храмі спеціальне, пасийне, тобто, власне, страждальний молебень. Гіркі жалі, бо так називався від перших слів, які заспіваємо зараз, вперше відбувся в 1704 році. Швидко здобув популярність посеред вірних і вело цей молебен багато костелів в Варшаві, а потім в усій Польщі. Перший раз друкований молебен був в 1707 році. Цей молебен якось опирається на мотивах ючні, тобто ранкової по брев'ярю священницькому молитві, так званої утренньої. А з другого боку, він має в собі, містить в собі елементи містеріїв літургійних, які були популярні вже в середньовіччі, щоб зобразувати страждання Господні. Так як Хресна дорога чи інші пасийні містерія, тобто такі драми, театри, паралітургійні, майже літургійні. Ну, і думаю, що цього вистачить. Так що це достал з 18-го, початку 18-го століття, тобто з часів практично 100 років перед Наполеоном з такого, власне, часу.
Ну, тож від теоретичного до практичного переходимо, тож сестра Доріс, сестра Людмила та отець Петро Куркевич зараз виконають для нас і разом з нами гіркі жалі. Будь ласка.
Гіркі жалі прибувайте, серця наскрізь проникайте, серця наскрізь проникайте. Ви очей моїх зірниці, лийте сліз гірких криниці, лийте сліз гірких криниці. Сонце чорний траур зодягають, чорний траур зодягають. В небі ангели ридають, гірки сльози проливають, гірки сльози проливають. Тверді скалі враз упали, з гробу мертві повставали, з гробу мертві повставали. Що питаю, що сяди я, що створіння все трухлія, що створіння все трухлія. За Христові муки смертні огортає жаль нестерпний, огортає жаль нестерпний. Вдар Ісусе, як найдуще, серця кам'я німай дужі, серця кам'я німай дужі. В крові празвя тигран твої, омий душу з гріхів моїх, омий душу з гріхів моїх. Мук твої безодню вхожу, плачу стрима, ти не можу, плачу стрима, ти не можу.
Жаль тисне душу, болем наповняє, на шахливо Ісус чекає у Гециманії під кривами лється, аж серце рветься, вчитає свого свицілує. Воїн жорстокий мотузки ваштує, і Ісус Василью за нас підається, на смерть дається. Б'є і сміється люд не самовитий, немилосердний, злий гордовитий, закусить явне, терпить у стражданні, цар Богом даний. Губи Ісуса кров'ю заливаються, кати жорстокі над ним знущаються. Цей час перейшло серця конання, шимка зіткнення.
кохання. Нехай же сльоза серце обливає, яке жорстоко тебе ображає. Жаль мені, ой, жаль тяжкої провини, Христе невинний.
Христе,
Отче, ти винен биство, жорстоке ворогом шуканий, Ісусе коханий.
Христе,
учнем невдячним Юдою, за 30 срібників продати, Ісусе коханий. Христе, в тяжким смутку жалості, як і сам визнав день смерті відданий, Ісусе коханий. Христе, в Гециманському саду потом кривавим зам'яний, Ісусе коханий. Христе, оцілунком зрадливим, учнем недобрим Юдою виданий, Ісусе коханий. Христе, грубими мотузками, диким воїнством на сильнозя званий, Ісусе коханий. Христе, принижений людом, перед судом Анання звинувачений, Ісусе коханий. Христе, по вулицях соромом на сутка я визаволося п'яний, Ісусе коханий. Христе, свою малком на суді тяжко зневажений, Ісусе коханий. Христе, ти свідченням фальшивим за бунтаря на суді визнаний, Ісусе коханий. Будь величаний, будь восхвалений за нас, Ань блений і замучений. Будь прославлений, благословений, Боже наскічений.
Ось я, матінка, жалісна, вірна, скорбний, серця тисна, серденько мечом крає, серденько мечом крає. Чому, мати, кого хана, серце твоїм білі рано і тривога зростає, і тривога зростає. Чи не бачиш муки з нашу слова вимовить не можу, біль серця наповнює, біль серця наповнює. Мати моя, чому сумно лице твоє, усе блідо, чому гіркі сльози льєш, чому гіркі сльози льєш? Я тому так гірко плачу, що тяженько моком бачу, син і кров'ю залитий, син і кров'ю залитий. О, матінко, тебе молю, додай мені сили волю, дозволь плакати з тобою, дозволь плакати з тобою.
Що за нас терпі вради, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Ти що за нас терпі вради, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Ти що за нас терпи рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.
Ну що ж, дякуємо отцю, дякую сестрам, ну і навіть такі плідні три доби реколекції були б неповними, якщо б ми не знали думку директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Будь ласка, отже.
Дякую, думки немає. Після трьох днів реколекції думки немає, але насправді те, що я хотів зараз сказати, подякувати. Ну, насамперед, так як вже зазначили, четвер, завтра є четвер, День священства, і, власне, подякувати отцю за те, що має, дар святе священства.
Паперову, тут таку
так,
тубинку, а в неї я бачу... Флашка вистає, якась флашка.
Я сказав, що день є священство.
Так, вино, вино, але
червоне
до мес, вино, до мес, до святої літургії.
Для служби Божої, маю надію. Добре, але не будемо уточнювати. Добре. Дякую, брату Петру, насправді дякую за ці дні. Ну, брат Петро сказав, що потрібно платити. Я так думаю, скільки ми з вас візьмемо. Принаймні 10 гривень хвилина, то можемо порахувати за ці останні 2 роки плюс реколекції.
Так, я це знаю.
Насправді це є жарти, а якщо серйозно, то дуже вдячний. Так, також думаю, що дуже вдячний і наші слухачі. Ми так дивилися в інтернеті зараз дуже багато, біля радіоприймачів не знаю, але відчуваю, що також дуже багато. Ну і також тут, яким пощастило вже бути тут, безпосередньо в студії Радіо Марія, то отець, насправді вам дякую. І наприкінці також, ну, не можу не просити про благословення. І також молитву в намірах Святішого Отця, щоб врешті отримати цей відпуск, так як кожні реколекції передбачають.
Я також дякую за цю честь, шану, що я, мене, власне, отець Олексій, директор, і пан Сергій попросили про ці, і дали мені можливість з вами зустрітися із Господом Христом і нести його ім'я тут ці 3 дні. Це для мене велика честь і радість. Так що дуже дякую. Я більш в боргах у вас, ніж ви у мене. Дякую також всім, які не знаю чого, приходили до цієї студії, бо могли собі спокійно там ножки витягнути вдома і собі майже лежачи слухати, а тут вони сиділи собі чемно. Але думаю, що атмосфера в цій студії є неповторна і затишок, який тут є, і це все ці зустрічі наші мають свою таку власне казкову міць і думаю, що це хіба приводило вас також сюди. Також дякую вам за це, що я тут не говорив до пустих стін. Дякую всім слухачам, що ви витримали ці 3 дні. Ну і передусім, нехай це нам допоможе пережити якось наступні дні з Господом. Для цього нехай вас Бог благословляє. Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
А тепер, щоб ми здобули відпуст цілковитий за приймання участі в цих реколекціях, в цих заходах, помолимося в намірах назначених Папою Римським і віддамо цей відпуст за душі в чистилищі, чи може, можна навіть, не знаю, за себе, чи за когось з живучих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Давайте також трошки в греко-католицькому жанрі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Вічне спочивання дай їм, Господи. Нехай відпочивають у мирі Твоєму.
Добре, думаю, давайте завершимо такими аплодисментами для брата Петра і для Духа Святого, який через нього промовляє.
i dla Jezusa Chrystusa bez jakiego niczego.
Ісуса Христа згадали, Святого Духа згадали, для Бога Отця. І для Діви Марії.
І для всіх апостолів, а посеред них найкращим був і так Петро.
Ну і врешті для Святого Франциска. Так, ну я так бачу, що маємо цілий список апостолів, тому завершуємо. Дякуємо вам за увагу, шановні наші радіослухачі.